Prevod sa norveškog na makedonski jezik. U svakoj od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku u Srbiji ima, prevodilački centar Akademije Oxford, zainteresovanima nudi priliku da dobiju direktan prevod sa norveškog jezika na makedonski, a ova usluga se primenjuje i za usmeni i za prevod u pisanom obliku, i to za svaku vrstu sadržaja. Prisutne su i mnogobrojne usluge koje su vezane za prevođenje u ovoj jezičkoj varijanti, a koje uključuju, recimo, redakturu već obrađenih materijala, kada je potrebno da korektor i lektor izvrše potrebne ispravke u tako loše prevedenim materijalima. Također, svi naši klijenti mogu da očekuju i da uz prevod sa norveškog jezika na makedonski za različite video i audio sadržaje dobiju i njihovo sinhronizovanje, te im pružamo i mogućnost da se odluče za titlovanje prevedenih filmova, reklamnih poruka, emisija, serija i drugih sličnih materijala. Svim zainteresovanim klijentima naši iskusni stručnjaci će omogućiti i obradu bilo kog sadržaja iz oblasti interneta ili marketinga, a po potrebi u ovoj varijanti jezika prevodimo i novinske članke, te književna dela, časopise, tekstove i sve ostale materijale. Također u mogućnosti smo i da svakome ko ima potrebu za tim ponudi i obradu najrazličitijih vrsta dokumenata, odnosno da ih prvo prevedemo, a zatim i overimo. A klijenti moraju da znaju da je ovo overa koju vrše zvanično ovlašćeni sudski tumači. Tačnije, ona nema veze sa stavljanjem haškog pečata, odnosno apostil pečata na konkretna dokumenta, jer sudski tumač i prevodilac koji su u našem timu jednostavno nemaju ovlašćenja da tu overu izvrše. Baš zato je i dobro da svaki pojedinačni klijent na vreme sazna da li se za konkretna dokumenta za koja on zahteva prevod sa norveškog jezika na makedonski vrši i ova overa, jer će mu to biti od velike koristi. Inače, apostil pečat se svrstava u nadoveru, budući da ne isključuje uslugu sudskog tumača, nego je čak i podrazumeva. A kako se na neka dokumenta ovaj pečat mora staviti pre, a na neka tek kada naši stručnjaci završe obradu? To je u pitanju vrlo važan podatak, jer od njega isključivo i zavisi da li se taj dokument prvo donosi u prevodilački centar Akademije Oxford ili klijent mora da ga odnese prvo u osnovni sud. Izuzev svih ličnih dokumenata, sudski tumači i prevodioci obrađuju i pravna akta, odnosno sve tipove dokumentacije: tehnička, poslovna, tenderska, medicinska, građevinska i ostale, ali i različite vrste dokumenata koji su vezani za specifične oblasti, poput na primjer nauke i obrazovanja. Svakako, bilo za koji dokument da su vam potrebni prevodi sa norveškog jezika na makedonski, uveravamo vas da će naši stručnjaci da pristupe njihovoj obradi potpuno profesionalno i da vam u optimalnom roku i po vrlo povoljnim uslovima ponude njihovu kompletnu obradu, a kako biste taj dokument mogli što pre da koristite. Zahteva se da prilikom dostavljanja dokumenata na prevod klijenti obavezno prilože i originale, što je neophodno da sudski tumač uporedi originalan i preveden dokument pre nego što izvrši overu. A što se tiče dostavljanja svih ostalih sadržaja za koje ova usluga nije primenljiva, njih klijenti mogu da pošalju mailom ili da ih po završetku obrade na istovetan način i dobiju. A osim što mogu da dođu lično u prostorije jedne od naših poslovnica i donesu dokumenta za koja zahtevaju prevođenje sa norveškog jezika na makedonski, klijenti mogu da se odluče i za njihovo slanje preko kurirske službe, te isto tako imaju i opciju koja podrazumeva dostavljanje dokumenata preko Pošte Srbije, ali naglašavamo da to mora biti učinjeno preporučenom pošiljkom. A ako neko zahteva da dobije prevod za bilo koji dokument u posebno kratkom roku, njemu je dozvoljeno prvo da izvrši njegovo slanje elektronskim putem, a potom i da pristupi dostavljanju originala na uvid, i to na neke od opisanih načina, uz uslov da to bude onaj koji je za tog klijenta i najbrži. Prevodi serija sa norveškog na makedonski jezik. Uz prevod serija sa norveškog jezika na makedonski, klijenti u našim poslovnicama mogu da dobiju i njihovu finalnu obradu, a to osim titlovanja uključuje svakako i njihovo sinhronizovanje. Prevodioci i sudski tumači također obrađuju i animirane, dokumentarne i igrane, odnosno crtene filmove, kao i reklamne poruke, te emisije i to kako one zabavnog karaktera, tako i informativne, obrazovne i druge. Svi oni klijenti koji imaju prethodno uređen prevod sa norveškog jezika na makedonski za neku vrstu materijala, a u pitanju je loše obrađen sadržaj, u našim poslovnicama mogu da dobiju njegovu lekturu i korekturu. Uslugu redakture će izvršiti vrhunski stručnjaci čija je to specijalnost, odnosno profesionalni lektori i korektori. A kod nas klijenti mogu da očekuju i obradu udžbenika, te su tu i prevodi sa norveškog jezika na makedonski za sve vrste književnih dela, poezija, beletristika, proza, romani i ostala. Kada je reč o obradi tekstualnih sadržaja, valjalo bi da znate da naši stručnjaci nikakvih poteškoća nemaju ukoliko se radi o nekim temama koje se ne mogu svrstati u uobičajene, pošto oni uz dovoljan nivo iskustva i znanja u svakom slučaju posjeduju i visok nivo opšte kulture. Sve to znači da njima ni jedna tema ne može biti strana, te će oni na zahtev klijenata da izvrše prevođenje sa norveškog jezika na makedonski za one tekstove koji su vezani za oblast farmacije i medicine, odnosno građevinske industrije, komunikologije i informacionih tehnologija, ali će isto tako da pristupe obradi i onih tekstualnih sadržaja čija tema prvenstveno spada u domen bankarstva, politike i psihologije, ali i financija, sociologije, marketinga i svih ostalih naučnih disciplina, kako onih koje se odnose na društvene, tako i onih koje su vezane za prirodne nauke. Prevođenje internet sadržaja sa norveškog jezika na makedonski. Oblast interneta je sve zastupljenija u globalnoj komunikaciji, pa se klijenti nama prilično često obraćaju sa zahtevom da se izvrši direktan prevod različitih internet sadržaja sa norveškog na makedonski jezik, a sudski tumač i prevodilac na njihov zahtev mogu da obrade kako web sajtove i internet kataloge, isto tako i sadržinu web prodavnice, a ukoliko je potrebno, prevode i bilo koji program ili aplikaciju. A sve to, naravno, naši stručnjaci vrše maksimalno stručno. Kada kažemo stručno, zapravo mislimo da sudski tumač i prevodilac obično poznaju pravila koja se odnose na optimizovanje tih sadržaja za internet pretragu, što dalje znači da će svi prevedeni materijali relativno brzo da budu vidljivi među prvim rezultatima pretrage u okviru pretraživača. Usmeno prevođenje sa norveškog na makedonski jezik, stručnjaci zaposleni u našoj instituciji također će da izvrše kada je potrebno. Zahvaljujući činjenici da oni odlično poznaju princip sprovođenja simultanog i konsekutivnog, odnosno prevoda uz pomoć šapata, svaki klijent može biti potpuno siguran da će događaj koji organizuje biti propraćen adekvatnom vrstom usmenog prevoda. Svakako je vrlo važno da klijenti nama dostave sve one informacije koje su bitne za odabir usluge, pošto od broja učesnika, predviđenog trajanja i koncepta po kome treba da bude organizovan određeni događaj, i zavisi primarno koji tip ove usluge će biti predložen. Svakako ćemo u ponudu da uvrstimo i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Onda kada stručnjaci iz našeg tima budu predvideli da se ta usluga primenjuje. Zainteresovani klijenti mogu da dobiju i prevod sa norveškog na makedonski jezik za apsolutno sve materijale koji se odnose na oblast marketinga. Uz flajere, vizit kartice i reklamne letke, ali i plakate. Sudski tumač i prevodilac u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Prevode i PR tekstove, kao i brošure i sve ostale materijale, čija osnovna namena jeste reklamiranje. Prevod tehničke dokumentacije sa norveškog na makedonski jezik. Uz dokumenta koja spadaju u tehničku dokumentaciju, prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata mogu također da izvrše i prevođenje sa norveškog jezika na makedonski za dokumentaciju za tendere, te za medicinsku, građevinsku i poslovnu. Tako će oni, osim laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka i građevinskih projekata, te uputstava za rukovanje i deklaracija proizvoda, da prevedu i lekarske nalaze, ali i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, i specifikacije farmaceutskih proizvoda, odnosno dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Isto tako u oblast njihovog delovanja spada i prevod sa norveškog jezika na makedonski za sve tipove poslovnih izveštaja, kako revizorske, tako i godišnje, ali i finansijske, a zatim i za rešenje o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, te prevode i poslovne odluke, odnosno fakture i ostalo dokumenta koje se smatraju delom poslovne dokumentacije. Mi klijentima uz prevod omogućujemo i uslugu overe, a za to je isključivo zadužen sudski tumač, pa se zato i zahteva dostavljanje na uvid originalnih dokumenata, kako bi ta usluga bila izvršena onako kako je navedena u zakonu. Sa druge strane, svaki klijent treba i da samostalno zatraži u osnovnom sudu informacije u vezi sa overom apostil pečatom, ako je označeni kao haški, jer sudski tumač i prevodilac nemaju pravo da tu vrstu overe i izvrše, uzevši u obzir da za nju nemaju ovlašćenje. Presude o razvodu braka, kao i sudska rešenja, te odluke, tužbe i žalbe, kao i punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, ali isto tako i različite vrste sertifikata i licenci, odnosno sva ostala pravna akta. Na zahtev klijenata će naši stručnjaci da prevedu u ovoj varijanti, a potom i da ga overe pečatom sudskog tumača. Podrazumeva se svakako da klijente kod nas očekuju i prevodi sa norveškog jezika na makedonski za sva lična dokumenta. Pasoš, lična karta, saobraćajna dozvola, vozačka dozvola, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, venčani list, potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak, umrlica, radna dozvola i druga, kao i za dokumenta iz oblasti kako nauke, tako i obrazovanja, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, uverenja o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, seminarski, diplomski i naučni radovi i ostala. Također možemo da izađemo u susret zahtevima i onih klijenata koji u ovoj kombinaciji jezika zahtevaju obradu onih dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a što uključuje prevod sa norveškog jezika na makedonski svih tipova saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa. Cena prevoda sa norveškog na makedonski jezik je 2400 dinara po jednoj strani. Cena prevoda sa norveškog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2600 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.